Du trenger hjelp!
Litt sånn der, jeg tror mannen min ga meg en time alene. Og da satt jeg og bare egentlig...
Jeg fikk en uke alene, du fikk en time alene. Det var liksom...
ja, det er forskjell.
Ja. Ja, men se hva som kom ut av den timen, tenker jeg da.
Ja.
Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til Mammas Hjerte podcast. En unik podd i et virvar av mange stemmer. Jeg heter Katrine, og med meg så har jeg familieterapeut Kristina.
Hallo. Og her på podden vil vi gi deg muligheten til å tenke lange tanker, løfte blikket og ta bevisste valg i en travel hverdag.
Så velkommen med på ukens spennende samtale.
All right, da vi tilbake. Hjertelig velkommen til Mammas Hjerte podcast, du som lytter, om du har lyttet i fire år, vi holdt på med podcast, eller om du har lyttet i 2 uker, eller om dette din første podcast-episode med Mammas Hjerte, spesielt velkommen til deg da. Vi har altså et bibliotek med så mye spennende prater vi har hatt i 4 år nå, og jeg føler meg så privilegiert som har fått lov til å jobbe med denne podcasten. Jeg må bare nødt til å ramse opp litt at vi har hatt Erna Solberg på podcast. Liksom, vi må huske på det. Vi har hatt Hedvig Montgomery på podcast. Vi har hatt Kjell Ingolf Ropstad. Nå må jeg ikke blande de. Han har snakket om papparollen. Og vi har hatt utrolig mye flotte gjester bakover i biblioteket vårt. Så jeg oppfordrer, hvis ikke du har hørt de episodene, gå gjerne tilbake, finn et tema som interesserer deg, og lytt. Det er mye gull bakover der. Men i dag så sitter jeg altså i mitt digitale studio, som jeg er sånn halvveis tilfreds med. Jeg synes jo det er ekstra gøy å møte mennesker ansikt til ansikt, men i dag så måtte jeg inn i det digitale studio for å treffe et fantastisk menneske som sitter nede i Kristiansand. Hei Malin!
Hallo!
Du sitter nede i snøbyen Kristiansand.
Ja, det virker sånn i dag. Det var litt brutalt, altså. Ja.
Men det er jo godt at vi da kan sitte inne i vår varme sofa med kaffen i koppen og gjøre en prat der og slippe å gå ut på de glatte veiene. Dere fikk jo litt sånn... denne snøen litt sånn... Nå er jo det april, og... Du sa i forpraten at det i resten av Norge så er ikke det så uvant å få snø i april, men dere ble litt overrumplet i dag når det snør i mengder igjen. Dere har jo hatt en vinter med ekstremt mye snø.
Ja, vi har på en måte fått mer enn vi egentlig takler i år, og brukt opp den der snø...
Kvoten.
På et par år, jeg tror brytebudsjettet i Kristiansand ble sprengt 3. januar eller noe sånt, så det var litt voldsomt, men ja, ungene hylte litt når de kom opp og så at det var snø i vannbanen som vi satt opp i helga. Så det, men det går jo bra.
Ja, det er jo en sørlendings faste uttrykk, ikke det? Det går jo bra.
Ja, det er veldig greit i alle fall. Alt er jo så greit her nede. Ja, det er det. Så det.
Nei, men du, for de som... Altså, jeg har jo nylig fått lov til å bli litt kjent med at du, hvem du er og hva som rører og beveger seg i deg. Og det skal vi få høre mer om, men liksom for de som ikke har hørt om Malin før, kan du gi oss noen harde fakta? Hvem er du? Hva driver du med? Hvorfor er du her? Nei, her på podden. Fortell.
Ja, jeg heter Malin. Jeg blir snart 33 år. Ja. Gift med Magnus, og så har jeg 3 barn på snart 7 og 2 på litt over 5 år.
Er det tvillinger?
Det er tvillinger, ja. Så vi fikk jo da 3 barn på rett over 1,5 år. Ja. Oi, så det var veldig fint, og veldig mye.
Ja, absolutt.
Ja, og det sånn, hvem du, ja? Det egentlig så skulle jeg ønske at min første respons var, ja, Guds datter, sånn og sånn og sånn, bla, 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 men nå kom det masse faktaopplysninger i stedet for. Det der har jeg tenkt mye på, ja. Ja, men hvem ja. Ellers så jeg utdannet fysioterapeut og jobber på en sengpost. Ja, hva mer skal man si? Jeg veldig glad i å være ute.
Hva gjør du når dere har... Når dere har ferie og på en måte ikke jobb og de faste hverdagslige to-do-aktivitetene, men på en måte du har muligheten til å forme dagen litt som du vil. Hva liksom, hvordan ser din perfekte dag ut?
Oh, da har jeg laget noe deilig mat, og så har vi det med oss ut på tur. Det liksom ja, et eller annet. Sykle, løpe, bade. Noe sånt, ja. Det veldig Herlig. Fint.
Har du unger som liker å være med ut?
Ja, foreløpig har jeg det. Eller, det vil si, min ene sønn er det beste han vet å gå pysj. Så det, hvis vi får en ut av den, så er det greit å komme ut. Men han er ikke veldig glad i å kle seg. Nei.
Nei, du kan ikke bare ta liksom dressen utenpå pysjen.
Ja, kunne ha gjort det noen ganger.
I korona, det ikke tull engang. Når vi hadde pandemi her, og vi var innelåst, og vi skulle både ha barnehage, skole og jobb hjemme, og da var det sånn, vi må ut. Mm. En gang på dagen, så bare må vi ut. Og da var det jo, da gikk jo alle i pysj. Det var jo en sånn meme, det, at du satt i møter med skjorte ovenpå, og så var det pysjbukser nedert. Og ungene, de gikk jo egentlig i pysj i ett år.
Ja,
og da var det sånn at jeg tok bare dressene og regnbuksene og bare sånn en smukk over pysjen, og så gikk vi ut i skogen og var der inn.
Det er jo egentlig ganske deilig. Ja. Jeg skjønner han gjorde det, men ja, han vil helst.
Hvorfor gjør det vanskeligere enn man må? Neida, man må jo skifte, det er jo bra og lurt å ikke svette i de klærne man skal legge seg i, og ja da, jeg skjønner.
Ja. Det er jo mye med det, men noen ganger er det mer verdt å komme seg ut da. For han er en som trives ut, og han bare kommer seg ut, men ja.
Det er... Den der prosessen fra A til B,
den, ja, den er litt brutal noen ganger.
Kan være litt brutal. Nei, men hvor gammel var du sa at tvillingene var? Altså sist gang du var i, de var 5 år, var det sant?
Ja, de ble 5 i januar ble de. Ja, så nå... Ja.
Er det sånn at du kjenner, for jeg synes at det var en merkbar skifte når minstemann bikket 4.
Ja.
Da ble det, jeg følte at livet liksom, ok, nå kan vi puste med magen. Nå er det liksom ikke så mye bleier, ikke så mye nattevåk, det er ting som går litt. Hvordan kjente du når det var 2 liksom, som bikket den alderen? Har du merket at det ble litt lettere, eller er det ikke blitt noe lettere etter det?
Jo, det var en stor overgang når de ble 4. Det er jeg veldig, veldig enig i, altså. Men det er klart at da gikk man over i en ny fase med litt andre utfordringer. Nå har vi 3 veldig viljesterke barn, så det er jo veldig fint. Men det er litt slitsomt å være den voksne av og til i det.
Definitivt.
Men jo, det er litt mer sånn der, eller ikke mer, litt mindre basale behov. Eller når de er små, så er det så utrolig mye basalt du må... Dekke, nå kan de på en måte ordne litt selv, og de kan leke litt selv, og de kan gå ut litt i hagen. Ja. Det er liksom mange ting som det flyter litt mer.
Ja, men det er noe med det da. Og når de basale behov litt lettere dekkes, så får vi også dekket våre basale behov. Det er liksom den jeg kjente på, at endelig så får jeg litt liksom, sove, dusje, spise, liksom, hente meg litt grann inn da. Og i hvert fall med 2 på en måte, i, liksom, fra 0 til 4, så er jo det sikkert ganske intenst.
Ja, det var litt sånn, jeg har behov. Det er sånn, Kan jeg tenke på det? Har jeg lyst til noe?
Kan jeg tenke?
Man min spørsmål, har jeg lyst til noe? Hva har du lyst til å gjøre? Hæ?
Ikke sant?
Ja.
Ja, men det var jo det som satt i gang en kjempeprosess. Det var jo egentlig der mammas hjerte kom ut fra, i en prosess hos meg, hvor min mann, etter på en måte min minste mann, var vel 1 år, tror jeg, mellom 1 og 2 år, så spurte Steiner meg, hva er ditt behov nå? Hva trenger du nå? Liksom? For han så at jeg var helt sånn, stod dirret mellom husets behov og barnas behov, og alt det kunne hadde kontroll over, men liksom, hva har jeg behov for? Jeg vet ikke helt hva jeg trengte. Og så fikk jeg faktisk lov til å dra 1 uke vekter når han minste var 1,5 år eller noe sånt. Nei, han var nærmere 2 kanskje. Var jeg med mine foreldre i syden i en uke, og bare fikk lov til å stoppe helt opp. Tenk det, alle mødre skulle fått en sånn der uke hvor de alt stopper opp, og du bare kan få lov å kjenne, hva trenger jeg nå? Når trenger jeg å gå på do? Hvor lenge trenger jeg å sove i dag? Når vil jeg spise? Hva vil jeg spise? Vil jeg bade i dag, eller vil jeg ikke svømme i dag? Liksom, altså, alt var bare sånn, du kunne endelig peile deg inn på deg selv igjen. Og etter den uken der, altså, ting bare skiftet for min del. Det ble en livsforvandlig uke. Så en sånn uke unner jeg alle mødre å få. Og rett og slett bare kjenne etter hvor jeg er henne i dette. For det er litt sånn, alt blir tømlet opp.
Ja, det burde vært obligatorisk, sånn sett.
Ja. Det var jo noe før i tiden som het husmorsferie. Og da fikk man dra vekk og bare kjenne etter, sånn som det der.
Ja, vi har mistet noe av det.
Før vi går inn i det vi skal snakke om, som ligger selvfølgelig litt i link med dette her, men, og du som har sett titel på dagens prat, så du vet jo hva vi skal snakke om. Men før det så vil jeg stille deg et spørsmål som jeg er litt sånn opptatt av for tiden. Hva synes du er det fineste med å være mamma?
Oi, det fineste, ja. Det må være å gjenoppdage alt med de, og på en måte få de sine blikk på ting. Alle de her små gledene, og på en måte få bli kjent med Jesus på nytt, gjennom de sine øyne, det synes jeg er helt fantastisk. De lærer meg mye. Så ja, det var mitt spontane svar, kjente jeg.
Ja, og flott, fantastisk. Akkurat det skrev jeg faktisk. Jeg har en sånn her bok, du kjenner jo Kristina litt, du også, og som er min podcast-venninne, og hun er jo ikke her i dag dessverre, men hun har gitt meg denne ideen av å lage en sånn bønnebok for hvert av barna, og så skrive litt både bønner, men også tanker og oppmuntringer og ting som man har lyst til å bare så inn i de da. Og det var i går faktisk, så skrev jeg akkurat det til min eldste. Bare sånn, takk for den du er, fordi at jeg har lært så mye av deg, og gjennom å se verden gjennom dine øyne. Akkurat det du sa der, altså det er noe med det altså jeg tror ikke jeg har lært så mye i mitt liv som de siste 16 årene. Det er virkelig fantastisk å kunne se og oppleve ting gjennom barnas øyne og barnas tanker og tankeliv og indre liv da. Så jeg er så enig med deg på det. Men du sendte meg en mail for litt før jul, og frimodig som du var, og jeg synes det er så kult at du liksom, du er blitt gitt noe, du har lagt det en brann i ditt hjerte, og så går du liksom bare på det da, sånn som du har aldri vært på podcast før, og du har aldri gjort dette før, men ja, det gjør vi liksom. Og det er så tøft hvordan du bare går og gjør det som du kjenner du skal gjøre. Så du kontaktet meg på mail med noen spennende tanker, og jeg sendte deg egentlig videre til Kristina. Kan du fortelle litt
Ja, det var fra i fjor vår, ja. Ja.
Det var i fjor vår, ja, riktig.
Det var i fjor vår. Jeg har nok hele tiden måtte bare gått og lengta så etter et eller annet som kan hjelpe meg.
Du trenger hjelp!
Litt sånn der, jeg tror mannen min ga meg en time alene, og da satt jeg og bare egentlig...
Jeg fikk en uke alene, du fikk en time alene. Det var liksom...
Ja, det er forskjell.
Ja, men se så hva som kom ut av den timen, tenker jeg da.
Vi har en sånn liten halvveis hagestue på en måte ut på verandaen. Jeg satte meg ut der med Bibelen og kaffe, selvfølgelig. Og så bare kjente jeg meg så frustrert over at jeg ikke klarte å lese noe. Jeg orket egentlig ikke å be, og jeg ville bare bruke den timen bra. Og så tenkte jeg bare, hva gjør jeg? På meg? Hva skal jeg gjøre nå? Og så skal jeg liksom... jeg var så frustrert. Og så har jeg på en måte sett en del ressurser som finnes til mødre i USA, og så var de bare så utilgjengelige, og så ble jeg bare mer og mer frustrert. Og så kjente jeg bare sånn, kanskje noen bare kan lage noe. Ja, det var en kjempegod idé. Og jeg er ganske god til å være frimodig på andres vegne.
Andres vegne, ja, ok.
Så da tenkte jeg, ja, jeg spør om noen har lyst til å lage noe, eller noe.
Ja.
Og så husker jeg egentlig ikke helt hva jeg skrev i den mailen til deg. Men jeg har følt dere egentlig hele tiden mens jeg, etter jeg fikk barn. Og ja, så tenkte jeg, kanskje noen der vet noe. Og så sendte jeg vel... Jeg tror jeg sendte en mail til i hvert fall, og da var det litt sånne fine tanker, men nei, det kan ikke vi gjøre. Og så tenkte jeg, ok, lukka dør. Og så svarte du, ja, fint, men nei, det er ikke det vi holder på med, men snakk med Kristina, som også er på podcasten her. Så tenkte jeg, ja, greit, få snakke med Kristina. Så sendte jeg en mail til Kristina om bare hva jeg drømte om, og det var jo egentlig på en måte bare det her, hvordan kan mødre få tid til å være med Gud på, altså, uten at det liksom, du skal sitte der og tenke at nå skal jeg lese en time i Bibelen, men at man kan få en med i den hverdagen på de premissene man har. Altså, ja. Og da utfordret hun meg egentlig bare på å begynne å skrive et forord. Så først så lo jeg jo litt for meg selv, tenkte hva skal jeg skrive nå, det kan jeg jo ikke. Men så begynte jeg jo bare, og så plutselig så hadde jeg jo egentlig skrevet noe da. Ja.
Fantastisk.
Og så innså jeg jo på en måte, og mens jeg skrev dette så hadde jeg det veldig vanskelig selv. Så veldig mye var på en måte svar på mine ting i det. Og ikke det at jeg fant svaren, men på en måte Gud viste meg noen nye sider av det som står i Bibelen. Og ja, folk rundt meg inspirerte meg til å liksom, ja. Mange får jo dette til, men det gjorde virkelig ikke jeg da. Ja, og på en måte, jeg kjente i så mange, helt siden Daniel, vår eldste, ble født, så jeg bare kjent så veldig på det her at jeg føler det viktigste for hans sin tro er jo at han ser at jeg faktisk mener det jeg tror på, og at jeg kan ikke svare på alt, jeg kan ikke forklare han alt en gang, men at han forstår hvor viktig troen er for meg. Og da må jeg og vi, på en måte, da må jo jeg også ta det på alvor da, og bruke tid med Gud og med Bibel og bønn, og på en måte som, sånn at han og de andre to forstår at det faktisk er viktig for meg. At det handler på det jeg mener. Eller, ja. Og da må jeg på en måte begynne med meg selv da. For jeg ble så opptatt av, hvordan kan jeg lære deg ting? Hvordan kan jeg vise deg ting? Jeg var så klar for å bare vise barna mine alt med Gud og det livet der. Og så møtte jeg meg selv litt i døra på at, men hva gjør du egentlig? Eller, og ikke hva gjør du, for jeg er ikke opptatt av at man skal få dårlig samvittighet fordi man ikke får lest og sånn. Men likevel så er man nødt til å gjøre noen prioriteringer da, for å bruke tid med Gud. Så ja. Ja, det var et veldig godt svar.
Ja, men det var jo så beskrivende av hvorfor du kom til dette produktet da, som er denne boken som du har skrevet.
Ja.
Og det har du brukt, altså du ble utfordret av Kristina da i fjor vår, stemmer det?
Ja.
Altså at du bare har brukt egentlig sommeren og høsten på å lage dette. Det er jo et arbeidshefte egentlig. En lettlest og utrolig nydelig, altså jeg har jo dyslexi, og jeg har vegret meg veldig for å åpne bøker, men denne her er som krem, altså. Og bare måten, altså det er jo noe med det at når man skriver og er i prosessen, altså det blir så enkelt, du legger ikke til noe ekstra som ikke trenger å være der, alt er bare liksom kuttet ned til akkurat det som trenger å være der. Og det er så nydelig, det er så lett å ta imot, det er så lett å jobbe, og du stiller en del spørsmål vi skal reflektere rundt, og det er så lett å ta imot de spørsmålene, og tenke over det, og notere litt. Produktet, det ble ferdig produkter, det har sikkert vært i mange runder, du har sikkert fått, ja, men det landet på titel, altså når du leter efter hvilens vann. Og den synes jeg var lidt fin, for det at jeg tror det veldig mange som vet at det bra å hvile, man kjenner seg utmattet, det liksom, men så klarer man helt, sånn som du sa, inn i det der, denne frustrasjonen av at, men jeg vet ikke helt hvordan, hva trengs liksom, hvordan gjør vi dette her hvilegreiene, hvordan, og det der du liksom begynner fra, du kommer liksom fra en annen vinkel på en måte, og stiller noen litt nye spørsmål, og viser Bibelen på en litt ny måte, som jeg synes var utrolig forfriskende. Hvordan var din prosess i forhold til dette med å, så du sier at for det er jo lovet oss i salme 23 så står det han leder oss til vann der vi finner hvile og grønne enger og der vi skal få lov oss å hente oss inn og det står andre steder sant, at Gud han blir ikke trett og sliten sant, han gir oss ny kraft, ny styrke alle ting, men det er fint med alle disse løftene da, men hvordan connecter vi med løftene og ordet og liksom budskapet. Hvordan opplevde du det når du jobbet med dette her, at liksom når du letet, hvordan fant du frem, liksom?
Nei, for det var jo som jeg sa, at dette begynner jo mye i den her frustrasjonen, at jeg ikke fant det. Og opplevde på en måte at alle andre svar var, ja, men du må bare legge deg med hvilenes vann. Og så ble jeg bare sånn, ja, men hva i alle dager? Jeg kjente meg bare så, jeg skjønner jo at det er riktig, og det er jo så godt, men hva gjør jeg? Hvordan kommer jeg dit? Altså, mitt forhold til å hvile var å løpe. Det var det på en måte nærmest jeg kom å hvile, og det vet jo jeg både som en vanlig mann i gata, og som fysioterapeut, at det funker ikke. Men jeg hadde ikke nok overskudd til å se hva jeg holdt på med da, så jeg bare fortsatte. Men mitt problem var at når jeg på en måte skulle hvile så satt jeg meg ned i en sofa for eksempel og så bare jeg klarte ikke å synke ned i, eller jeg bare satt der og var litt sånn, ja hva gjør jeg nå da? Eller hva vil du for noe Gud? Hvordan gjør man dette? Og i sommer så viste Gud meg et bilde som var bare så beskrivende for hvordan jeg følte det. Og hvis man akkurat som noen har satt en kleshenger inn i klærne mine, sånn at når jeg setter meg ned, så blir jeg hengende på denne her kleshengeren. Og derfor så klarer ikke kroppen min å sette seg ordentlig ned og hvile, fordi jeg klarer ikke å kjenne hvordan jeg egentlig har det, fordi jeg har ikke på en måte klart å kjenne det. Og da viste han meg at han fjernet den kleshengeren. Og for første gang i mitt liv så kjente jeg hvordan jeg hadde det, og det var jo ikke kjempebra med denne kroppen. Og jeg opplevde at når alt annet ble plukket vekk fra mitt liv, så ble jeg bare så avhengig av de her versene. For eksempel i 5. Mosebok står det som dine dager skal din styrke være. Og det var sånn, jeg bare, kjente bare liksom klamret meg fast til det verset. Og så brukte jeg det inn i å på en måte, sånn, jeg vet jo at Gud vet jo hvor elendig jeg har vært på å hvile. Og han vet jo også hvor mye jeg trenger det. Så på en måte bare prøvde å begynne i en ende da. Og rett og slett øve meg.
Jeg liker ordet øve. Det må vi bruke oftere.
Ja, det er noe med at altså, hvile høres jo så utrolig enkelt ut. Det er jo bare å hvile. Bare sette det ned. Det er jo bare å... Og så blir man litt sånn, så har jo jeg tenkt at sånn, jeg har ikke jobbet fullt de siste årene, og de dagene jeg har hatt fri. Så har det vært sånn, ok, da må jeg vaske klær, og så må jeg jo gjerne bake litt, fordi at det tenker jeg man skal, og så må jeg jo gjerne gjøre sånn, og sånn, og sånn, og så på en måte så gjør jeg mange andre ting som er kanskje er mer en pause. Altså, jeg gjør jo noe annet enn, det er jo ikke stresset når jeg gjør det nødvendigvis, men min kroppen min får ikke hvile, jeg får ikke på en måte koble meg på Gud på den måten, som jeg også da trenger. når jeg da først setter meg ned, så blir jeg så rådvill da. På hva skal jeg gjøre? Hvor skal jeg begynne? Så åpner jeg Bibelen litt, bladder litt, og så, ja, så leste jeg litt etter noen leseplaner, men det ble veldig sånn der så mange kapitler fordi en eller annen plan, og det er veldig bra, men akkurat i den fasen jeg har vært i livet, så har ikke det fungert.
Ja. For å ta et steg litt tilbake da, og se på litt sånn makro, hvorfor tror du, og hvorfor tror du at du var så sliten, og hvorfor tror du det er så mange kvinner og mødre som kommer til det stedet, at man er faktisk gått så langt at man ikke klar, man vet ikke hvordan, man har ikke øvd seg før på å hvile, man vet ikke hvordan å hvile, og har gjerne ikke sett det modellert i så mange rundt seg. Hva er dine tanker rundt liksom at jeg har jo mine tanker, men hvis du har lyst til å høre mer om de tankene, kan du høre på Kulturkrigen sin episode hvor jeg var gjest. Der deler jeg litt om det. Jeg skal ikke ramse alt det opp igjen her, men jeg skimter da at vi lever i noen bivirkninger av noen valg og noen retninger som på en måte samfunnet har gått i lang tid. Og jeg begynner å se en tendens av en trend av utmattede kvinner og mødre. Og det tyter ut. Jeg har et bilde av denne kaviartuben som er blitt skvist sånn at på en måte, det bare tyter ut, og det tyter ut av kvinnene, fordi at de er under sånn press og under et sånt jag av både hverdag og familieliv og alt som henger sammen. Og det er ikke kvinnenes skyld, og det er ikke familienes skyld. Jeg mener det er en slags, det er bare, det er noe, det er en trend da, som har gått også over så lang tid at nå på en måte begynner man å se at det har gått litt skjevt, og vi må begynne å kanskje gjøre noen endringer for at vi skal få det godt igjen da. Så det er litt mine tanker, og det er derfor jeg synes det er så fantastisk dette som du er inne på her. Men hva er dine tanker om dette makrobildet som jeg maler litt opp her? Kjenner du det igjen, eller er det jeg helt på vidden liksom?
Nei, jeg kjenner veldig igjen det du sier, og det første jeg tenker på er at det er så akseptert på en måte å være sliten. Det er på en måte en sånn forventning om at ja, men det er man jo bare, eller det er i hvert fall jeg har blitt møtt veldig med at ja, men du har jo små barn, så da må du jo være sliten. Og det er jo til en viss grad sant det, men det betyr ikke at man må bli helt på randen av liksom seg selv og miste egentlig seg selv i det. Hva skal jeg si? Man, som mor så tror jeg jo at man strekker seg ekstremt langt for sine barn, og det på en måte ligger, eller jeg tenker i hvert fall, det ligger jo en del av det i oss som mødre, at vi har lyst til å legge ned mye av oss selv for barna. Men så skal vi jo også jobbe og gjøre det samtidig, og så skal vi på en måte, samtidig som vi skal jobbe og gjøre det på en måte bra på jobb, så skal vi jo også ta vare på disse barna, og så går man kanskje en sånn skvis med at man føler at man er ikke nok med barna, men man er ikke nok på jobb, men man er hjemme med syke barn, men man har aldri fri, men det blir på en måte en sånn hele, det er noe med på en måte den her hverdagstralten som bare ikke ruller og går, eller kanskje ruller for mye, alt dette som man ser det.
Og så tror jeg, hva tror du om at vi som kvinner har en veldig sånn, vi har et enormt sånn ansvarsfølelse, som jeg tror er gudgitt og skapt i oss, for vi bærer jo frem liv, og det er jo, det ligger jo med et enormt ansvar, som vi kjenner bare er sånn, jeg har fått disse livene, jeg har fått de, og jeg har ansvar for at det skal være godt, og vi på en måte går ut over oss selv for å lage det beste oppvekstvilkårene og premissene for våre barn. Og så har vi også den ansvars, det er ikke nok med at vi har det overfor våre barn, og det er på en måte vi har bært frem, som er utrolig livsviktig for oss. Men vi har det også med oss inn i arbeidslivet. Vi har et enormt sånn ansvars, vi bærer mye ansvar. Og når vi da kjenner at vi klarer ikke å være 100% og strekke til på jobben, for dette, vi har også alltid et sånn halvt, hjernehalvdel som er hvordan går det på skolen der, for hun har tentamen og tenker liksom, ok, nå er han på vei på bussen hjem, jeg håper at han når den neste bussen eller liksom, du tenker liksom, du har alltid en hjernehalvdel som er knyttet til og det er jo den der, jeg kaller det tredjeskiftet, som hele tiden går som et instinkt i oss, som er gudgitt, som er en fantastisk velsignelse, men når det, du kjenner at du klarer ikke å være 100% der, du klarer ikke å være 100% i stedet på jobben, og så på en måte går det utover deg selv og dine basale behov, og så går det ut på ekteskapsrelasjon, fordi at den gnister, og det tøft, og man forskjellig, og så klarer ikke man helt å forstå. Altså, og der tror jeg vi nå står i en knipe av at vi kjenner at vi kapitulerer under det presset av ansvar, da, som vi har lyst, vi har så lyst til å få det til, men av et godt hjerte, men så bare må vi anerkjenne og komme til enden av oss selv og si at vi får det ikke til.
Mm.
Har du kjent på den følelsen?
Veldig.
Det er litt sånn ledende spørsmål her, men jeg tror, tingene jeg spør jo ikke bare deg, jeg spør jo deg som lytter også, sant?
Mm.
Har du kjent på den følelsen av at du bare ikke strekker til, det går ikke opp, regnestykket går ikke opp da, ja.
Og det er jo på en måte når vi kommer til enden av oss selv, at man faktisk lar Gud få litt rom å spille på da. Det er jo akkurat det jeg har gått og kjent på de siste årene, at jeg får jo ikke til noe, altså i mitt perspektiv, ingenting. Det oppleves sånn, men utad så ser det jo ut som at jeg får til mange ting. Men inni meg så har du en sånn konstant gnag av liksom alle de tingene man så for seg at man skulle gjøre, og man føler litt at jeg forventer, men så er det ikke det, men så har man lagt det på seg selv likevel. Og så er det ikke nødvendigvis at noen har gjort noe eller sagt noe, det er liksom bare jeg vet ikke helt hvordan jeg skal beskrive det, men det er liksom forventet at man bare skal få det til og bite tenna sammen, og på en måte og så er det på en måte ikke nok timer i døgnet, eller det blir på en måte, det går imot de verdiene man har da, grunnleggende, at det går på kompromiss av de, så da jeg kjente i hvert fall veldig på liksom, igjen noen er syke, og så har du så lyst til å ta vare på de små dine, men så kjenner man liksom på det her skvisen med at men de trenger meg veldig på jobb, og det går ut over noen andre der, hvis ikke man kommer, eller, og så blir det helt igjen sånn kamp mellom, det er jo helt vanlig, det er jo ingen utenfor som nødvendigvis tenker at åja, ble hun hjemme et sykt barn, eller åja, låt mannen være hjemme et sykt barn, men det er sånne små ting som i hvert fall har preget meg veldig, eller,
Nei, men jeg tror du setter opp på noe som veldig mange kjenner seg igjen i, og det er jo den verdikampen. Jeg tror det er en kamp om verdiene våre, og hvor vi blir en skvis, vi blir skvist, og vi snakket jo om dette i siste ukes episode, dette med å leve verdibaserte liv, det er jo å ta noen valg, ta på en måte tyren ved hornene og styre hverdagen sin, ta ansvar, og bruke denne ansvarsfølelsen egentlig, som vi har, til å ikke bare liksom føle ansvar for alle de andre, og vi har lyst til å gjøre det best mulig, både på jobb og for barna, men vi må først og fremst, tror jeg, begynne å ta ansvar for eget liv, sånn som du sa, at stopp litt opp her nå, liksom, ok, nå må jeg begynne på litt på nytt igjen. Vi er nødt, sånn som du da opplevde, jeg også opplevde for noen år tilbake, jeg kom til enden av meg selv. Ok, stopp litt opp her nå, sant? Ok, nå må vi bare nødt å begynne å ta noen nye valg, og jeg er nødt til å begynne med meg selv, og liksom ut fra det så kan på en måte jobben trives, barna trives, ekteskapet blomstre. Men det er jo her vi er nødt til å først anerkjenne at jeg er kommet til enden av meg selv, stopp litt opp, liksom. Så hva gjorde du da, når du kjente at liksom, det var jo i sommer, og denne prosessen du har gått, liksom, du anerkjente at, ok, nå, jeg får det rett og slett ikke til. Og hva var det du så da, liksom, når du da satt deg ned og kjente, kom til erkjennelsen, for det er jo det med, du begynner jo denne boken med at vi er nødt til å begynne i, for å gå rett inn i boken litt da, vi må begynne med å erkjenne først at vi trenger hvile, ikke sant? Så kan du bare fortelle litt om hvordan var det for deg å bare stoppe opp og liksom...
Ja, nei, det var veldig smertefullt.
Ja, sant, for da kommer smerten.
Ja.
Ikke det er interessant? Mm. Og det er jo, det kan jo komme litt sånn ubevisst på at det blir nesten litt vondt med en gang å stoppe opp og kjenne etter. For det at du har trykt ned ganske mye, så må få lov til å komme opp. Ja, hva tenker du om det?
Særlig den siste våren i fjor så følte jeg jo at jeg bare holdt pusten egentlig hele våren og bare prøvde å holde ut. Og hadde en sånn tanke om at ja, men jeg må bare holde ut til ferien. Det skal gå bra, men jeg må bare holde ut til ferien. Så kom jo min første dag i ferien Da skrudde hele kroppen min seg av. Og ja, jeg var både, ja, trenger ikke gå inn i alt det, men jeg var kjempesvimmel, hadde veldig kroppsverk og var bare helt sånn, ja. Rett og slett følte selv at kroppen min bare takket litt for seg en periode og var litt sånn, ok, nå har du holdt på litt for lenge her.
Men du, dette er så viktig du sier, for dette, åh, Malin, det er så mange, og jeg kan sikkert ja, ramse opp altså på over to hender folk jeg vet som akkurat der. Så det er så viktig det du sier nå, at kroppen til slutt vil shut down. Ja.
Fordi den er jo også skapt for å finne denne balansen mellom aktivitet og hvile. Og det er jo ting som jeg vet med mitt hode, men jeg har nok fornektet at jeg trenger. Fordi at i den hverdagen jeg har hatt, så har jeg hverken gitt eller fått noe rom til hvile, også fordi at jeg aner ikke hvordan det skal se ut. Ja, det var rett og slett bare veldig vondt å innrømme på en måte. Og, fordi man har jo lyst til å få det til. Fordi sånn, til synlatende så ser det jo ut som at alle andre får det til. Og selv om jeg på en måte hadde tenkt at jeg tok noen gode valg om å jobbe redusert for at det skulle bli bra, så jobbet jeg jo mer enn det egentlig skulle. Og så tenkte jeg, det var så mange ting i kabalen som bare ikke gikk opp da. Uten at jeg hadde tatt hensyn til det. Det opplevdes på en måte veldig som at Gud bare liksom, ok, ikke at han gjorde dette mot meg, det gjorde han på ingen som helst måte, men at, ok, nå har du kommet hit, nå må du på en måte bruke tida, og min beste venninne sa på en måte bare, altså Gud bruker jo ofte vonde ting og vender det til noe godt, og så var hun veldig sånn, men ikke gå glipp av det Gud vil lære deg i denne fasen, Malin. Og det har jeg tenkt veldig mye på, at når det nå enn ble som det ble, så opplever jeg på en måte Gud har vært så utrolig nådig med meg, og virkelig hjulpet meg til å på en måte, ikke minst finne litt frem i meg selv igjen. Jeg har for eksempel alltid tenkt at jeg er produktiv, jeg er ikke kreativ. Og det har bare vært en sånn sannhet jeg har på en måte hatt med meg.
Det er akkurat samme jeg sier om meg selv. Ja, men det... ja.
Og det ble litt utfordret i høst da. Og det, jeg har jo ikke tenkt at det nødvendigvis er noe galt å tenke sånn, men så innså jeg på en måte at Gud vil jo egentlig også bruke min type kreativitet da. At jeg har hatt en sånn bitteliten ramme for hva det egentlig vil si å være kreativ. Jeg har ekstremt mange kreative venner som bare lager utrolig mye kult, og jeg er ikke en sånn type. Men at så har jeg på en måte min kreativitet, og så har Gud, jeg opplever at han på en måte har fått rom i den da, og at det kommer til uttrykk i skriving for eksempel, som jeg plutselig kom på når Kristina spurte meg, men liker du å skrive? Og så da må jeg tenke, jeg har jo ikke skrevet siden ungdomsskolen, men ja, da likte jeg det. Og det var litt sånn der, ja, at jeg har på en måte har vært så opptatt av å produsere ting og på en måte bruke tida mi fornuftig, så jeg gjør ofte mange ting samtidig, og da er det å være kreativ, og for eksempel å male noe som ikke blir fint, det oppleves jo bare utrolig unødvendig, men så har jeg opplevd likevel at da Gud kan bruke det at jeg maler noe bare for maling av sin skyld, at jeg på en måte kan, ja, møte meg i det da. Ja, når jeg da ikke kunne gjøre den ene tingen som var det nærmeste for meg å hvile, som var å løpe, det gikk jo ikke. Og da var det sånn, okay, hva gjør man egentlig da? Ja.
Hva gjør man når man da skal liksom stoppe opp og egentlig ikke gjøre det som faller inn først naturlig da?
Ja.
De som lytter på hører jo at du har en utrolig nær relasjon til Gud da, og forteller på en måte at han er med deg i ting, han viser deg ting, og han har tanker som er på en viss og viss måte. Men vi har jo en del lyttere og følgere i Mammas Hjerte som ikke er kristen, og ikke har den erfaringen av Gud. Kunne du bare sagt et par ord på en måte, hvorfor han er så viktig, og hva det betyr liksom, for deg i denne gitte prosessen da? Siden han er så viktig, det hører vi jo i alt du sier og gjør, så på en måte er det det som speiler igjennom, og bare for å få de til å forstå at hvorfor det er sånn da.
Mm. Jeg skal prøve å gjøre det kort.
Kjempevanskelig spørsmål her. Men det er jo kjempe... Jeg tror det, så, og det der med at vi alle sammen kan snakke mer om hva Gud betyr for oss, eller hvordan det konkret ser ut i livet vårt, det tror jeg er så livgivende for både folk som kjenner Gud, men folk som ikke kjenner Gud. Og det er litt den jeg er ute etter.
Ja, hvor skal man begynne hen? Og det her er liksom, jeg kjenner at jeg må øve inn sånn 2 minutter og godt svar.
Nei, men vi har god tid her i podcasten, så det...
Nei, altså, jeg opplever på en måte... Altså, min tro for meg er på en måte utgangspunktet i alt, da. Og mange ganger så føler jeg at... Kan jeg føle at Gud er nær, og mange ganger føler jeg null og niks og nada, og det er bare et valg om å tro. Men jeg opplever at Gud snakker til meg via at venner sender meldinger til meg, eller ukjente sender meldinger til meg, som på en måte treffer en nerve akkurat det jeg trengte å høre, eller tenkte på der og da. Jeg åpner Bibelen og på en måte begynner å lese et sted, og så på en måte får et nytt blikk på det som står utifra det jeg går igjennom. Og ja, jeg skulle gjerne hatt en bedre måte å forklare dette på, kjenner jeg. Jeg må øve meg litt på det. Men det er veldig fint å bli utfordret på det, for det er kjempeviktig at man kan formidle, tenker jeg. Fordi altså, Gud er på en måte... Det var en venninne av meg som ikke er kristen, som en gang spurte, hun prøvde å forklare troen min, og så var hun liksom, ja, er det litt som en pizza, at på en måte, ja, kirka er bare et stykke, og så er du, og så kjente jeg bare nei. Det er ikke sånn, det er ikke bare et pizzastykke av livet mitt, det er på en måte hele deien, eller saus, altså liksom alle tingene. Ja, det er på en måte, det er utgangspunktet for alle valgene jeg tar, og valgene med mannen min tar, kommer tilbake til på en måte, at Gud er det som er viktigst for oss, og det betyr ikke at vi snakker om Gud i alle settinger, eller at liksom, hva skal jeg si, at alt vi gjør er så veldig kristent i hermetegn, men på en måte det er liksom kjernen i det vi søker, er på en måte å lære mer om han, og på en måte å, ja, og at det skal bli mer og mer rom for han i vår hverdag, fordi at vi opplever at han har en så utrolig mye bedre plan for våre liv enn det vi har selv. Fordi at han, eller jeg tror jo at han skapte meg til å være med alle de gode og mellomgode gavene jeg har. Så har Gud en plan for det, og jeg kjenner at han... Jeg har en som tror på at han kjenner jo meg der bedre enn jeg kjenner meg selv. Og derfor så leder han meg også gjennom dette, fordi han vet mer enn det jeg vet selv om hva jeg trenger. Og jeg trengte litt tid på dette, og det visste jo han, men det visste ikke jeg. ja, nå husker jeg ikke engang om jeg egentlig har svart.
Jo, nei, men det var veldig bra. Veldig bra bilde med den pizza. Det er ikke et stykke, men det er faktisk deien da. Ja. Til hele livet vårt som er oppå, på en måte. Og at sånn som du sier, at vi som er kristen, vi tror jo at han har skapt oss, og da vet hva som er best for oss. Og det er derfor Bibelen, som vi da tror er faktisk Guds uttalte ord, med hans design, hans på en måte bruksanvisning for hvordan vi kan leve godt. Og det er jo derfor Bibelen er så viktig for oss, å gå ned og lese og forstå. Hvorfor? Hva står? Hva betyr det der for meg i dag? Hvordan ser hvile ut, sånn som du sier? For det står masse om hvile i Bibelen. Mm. Og de har jo dette med sabbaten, som er en svær greie med å holde hviledagen hellig, som til og med Gud gjorde. Han stoppet opp i skapelsen og hadde en hviledag. Men der har vi mennesker, i hvert fall i 2024, vi har mistet hele konseptet hvile. Og det er ikke folk modellerer seg dette for oss lenger. Og det er derfor vi, du og flere, begynner liksom å stupe til Bibelen, og liksom, hvordan ser dette ut? Nesten sånn wrestling, sant? Med hvordan ser dette ut i hverdagen og i livet vårt, og i 2024 for en arbeidende kvinne, liksom. Ja. og det er jo litt der vi er da, og prøver å knekke denne koden av det som vi tror er godt, men som vi bare ikke opplever at vi klarer, vi øver oss, men vi opplever ikke alltid at vi klarer å ha i livet da. Og så en annen ting som jeg bare synes også du begynte så fint med dette med at du ønsker å, at barna skal få, for det er jo en sånn, den ultimate testen er jo på en måte de tingene vi ønsker å gi videre til barna våre, det er jo de tingene vi selv opplever som godt, som viktig, som sant. Vi skreller jo vekk alle ting som på en måte vi, som ikke er gode, og, og det med at troen og relasjonen til Gud er så viktig for oss å gi videre til barna, det forteller jo noe om den enorme overbevisningen om hvor viktig dette er. Og den erfaringen er jo bare noe som du selv, hvis du som lytter, gjerne ikke har opplevd den enorme på en måte, erfaringen av hvor viktig Gud er. Det er jo en erfaring som, som du kan begynne å be om. Og Gud, kan jeg få oppleve deg sånn på den måten at på en måte, det er det viktigste jeg vil gi videre til barna? Eller det er liksom sånn som Malin snakker om, at det er det som veileder alle valg vi tar og er livet liksom i livet da. For dette, jeg tenker folk som ikke har den erfaringen av at Gud er en sånn Gud, så går det an å få en sånn erfaring også, og da går det an å be om det. Gud, kan du vise meg på den måten? Kan du? Og jeg har selv erfart det, og jeg hører så mye historier om folk som får disse erfaringene av at Gud kommer og virkelig er en sånn nær da, nær Gud som omslutter og er, lever i fellesskap med oss. Han er ikke en religion, og det er jo bare for å avslutte den biten da, sant? Det er ikke noe vi bare tror på der oppe, men han, det er en relasjon. Det er jo mange som sier det, men det er jo det det faktisk er. Det er noe som man lever nært hver dag og opplever er så nært som en nær relasjon da. Den næreste relasjonen. Så det var litt dagens appell til på en måte, hvorfor vi snakker så mye om Gud, og jeg tror det er viktig å ta det med, fordi at vi må ikke, sant, det, for oss i mammas hjerte så er det utrolig viktig at vi ikke bare skal ta for gitt at alle forstår, og alle bare er der som på en måte vi tror, men at vi har en del følgere og, som har sagt at de liker å følge mammas hjerte, fordi vi tar opp viktig tematikk, men at dette med Gud er litt sånn, det er litt sånn fraværende og litt sånn, og da er det viktig vi snakker om dette da.
Absolutt.
Så jeg synes du sa det veldig bra. Men for å gå inn i boken igjen, da, så har jeg merket det. Jeg har jobbet med boken, du sendte den til meg, og jeg har fått jobbet gjennom den, og skrevet og streket under, og det, her skriver jeg amen i margen, og det er så utrolig mye bra som står her. Men jeg vil bare lese opp noe som står, apropos noe som er bibelsk, som vi ikke lever i dag. Mm. Okay? Mm. Der skriver du at det var først da jeg hørte en tale av Hanne Sørmo Holstad, som er rektor på Evangeliesenterets bibelskole, at det gikk opp for meg at det aller første Adam gjorde sammen med Gud den syvende dagen, etter, altså Gud skapte mennesket på den sjette dagen. Og det første Gud og menneske gjorde, det var å hvile. Tenk på det. Noe av det første han fikk oppleve var hvil. Og hvil var utgangspunktet for arbeidet, og ikke motsatt. Og den synes jeg er utrolig... For meg ble det en sånn, ja, tenk at det var det første Adam opplevde med Gud. Det var, og, når, det var Gud når han hvilte. Det var ikke Gud på den første dagen han skapte, da han var i in flow, og han talte ut, og det ble liv, og det ble lys, og det ble dyr, og... Han hvilte, han stoppet opp, og det var utgangspunktet for livet videre. Den ble plutselig, når du skrev det der, så bare, oi, wow, det er sant. Det mangler vi i vår hverdag.
Mm. Ja, og det på en måte jeg har aldri slått meg i det hele tatt. Jeg har aldri tenkt på det sånn før jeg hørte hun tale rundt det, hvile på den måten. Og det ble bare sånn, ja, altså hvem i alle dager jeg er som tenker at ja, men jeg trenger jo ikke hvile, det går bra, jeg bare løper litt, eller liksom, det ble bare så, perspektivet ble bare så, ja, altså, han har virkelig ikke ment at vi skal holde på sånn som vi gjør, og det er ikke det jeg mener ikke liksom å si at man ikke skal jobbe, men akkurat som at hvile har fått sånn stempel at det, da er man slapp, og så tenker jeg, det har ingenting med hverandre å gjøre, men det er nok det jeg har nok tenkt det selv at jeg må jo på en måte være litt mer produktiv enn det. Altså, jeg har en hel dag, jeg kan ikke liksom sitte og gjøre ingenting. Hva er det på en måte? Og så er det jo ikke det handler om. Men, Men det bare så, ja, altså Bibelen jo full av hvile, det så mye hvile, og Jesus også, han trakk seg ofte tilbake og var stille, og det sånn, det står utrolig mange ganger, at han, og jeg tenker, en ting at jeg skal trekke meg tilbake fra mine tre og mann, og hvile litt, for, eller å være stille, men han hadde ganske mange mennesker som følte etter han, så jeg tenker at det jo ikke det, at det var nødvendigvis noe lettere for han å komme seg unna folkemengden, så han måtte jo bevisst gå inn for det da, og velge det. Og da over noe annet, som også var viktig. Og det det som på en måte, i hvert fall i mitt tilfelle, har blitt greia, at det alltid noe annet som oppleves viktigere enn å hvile. Men så det liksom noe med det der, at ja, hun sa det bare så utrolig godt, at hvile på en måte er utgangspunktet for arbeidet. Og da på en måte blir jo alt annerledes, fordi at da hviler man for å kunne jobbe, man jobber ikke for å kunne hvile. Og det som jeg holdt på, er på en måte, på en eller annen måte skulle fortjene å hvile. At jeg på en måte må være flink nok først. Og så kan jeg på en måte hvile, og så når jeg da ikke engang har visst hva jeg skal gjøre, så har jeg på en måte bare gjort husarbeid eller trent eller noe som, og det er ikke det at det er dårlige ting, men for min kropp er ikke det hvile.
Nei, men jeg tror jo litt på, bare for å slenge inn der, dette med at jeg tror vi må redefinere hva hvile betyr for oss. Og jeg tror det kan bety litt forskjellige ting inn i de forskjellige kvinnes liv.
Absolutt.
Men hvis jeg kan dra en sånn en oversetning på det jeg tror vi er inne i her som er hvile, det er rett og slett å koble med Gud. Og det kan man jo gjøre om man legger seg ned i sengen eller ute på, for det, man kan jo gå ut og jogge og kjenne på det der med at man bare slipper tak i ting, man bare kjenner man connecter med Gud, eller man sitter i sofaen. Og jeg var sykemeldt i 3 måneder og måtte lære å hvile, og satt her på denne plassen jeg sitter nå og så ut vinduet. Det var liksom der jeg kjente at ok, nå er jeg inn på noe her. Nå begynner jeg å kjenne at jeg kobler med, for det er noe med det, jeg tror som kristen da, tror jeg at den ultimate hvilen vi som mennesker trenger, det er også gi slipp på det vi bærer på innsiden. Det handler ikke om hva arbeidsoppgaver vi gjør, eller hva behov, eller hvor ryddig det er. Det handler om alt vi bærer på innsiden, som er et enormt jag, og et press, og et kaos, og ansvar, og behov. Men vi, og det er der jeg erfarer, hvis jeg skal få bare slenge inn en sånn personlig lærdom jeg har lært av Gud, er jo at den viktigste biten av hvile for meg har vært å komme og connecte med han, og kjenne at ok, du er større enn meg, du har mer kontroll over disse situasjonene, og jeg kan stå i de, altså i heftige menneskelige situasjoner som bare du har ikke løsninger, du prøver å løse ting, men det går bare ikke rundt liksom, og bare komme til Gud og så kjenne at ok, du har kontroll, du har en løsning, du har fremtid og håp, du har faktisk større omsorg for barna mine, eller for de og de som jeg kjenner en enorm kjærlighet til, eller en enorm behov for hjelp, eller du har større omsorg for meg enn det til og med jeg har. Og bare liksom være på den plassen av at jeg slipper tak i meg selv, eller og prøver å få til ting, og så bare gir jeg det til han. Det har vært for meg en sånn enorm kilde til kraft og styrke, da. At jeg slipper, og her er jo du, jeg må jo også bare nødt til å snike inn når jeg får lov her, at, for du sier akkurat det som jeg og Gud har vist meg, dette med at Gud, du skriver når løgnene er på plass, det er et kapittel det står om her, og da handler det om dette med enorme ansvaret vi har for barna våre, og så sier det, Gud har ingen barnebarn, de er mine barn, men først og fremst er de Gud sine barn, og det finner jeg faktisk hvile i å minne meg selv på, skriver du her, og det er akkurat den jeg også har kjent, at jeg må rett og slett slippe barna mine. Det som jeg kjenner er en gave gitt til meg, det er en velsignelse, det er et stort ansvar, det er frustrerende til tider, og det er meningsfylt, men jeg må rett og slett slippe tak i de og si at de er mine. Du har fremtidig håp, du har en god tanke, du vet hva som er best. Og da kjenner jeg hvile på innsiden. Det det som tingen. At konkret så kan jeg kjenne hvile når jeg slipper tak i ansvar og i byrder jeg går og bærer på. Og for meg så tror jeg det litt løsningen, litt sånn, kjenner du deg igjen i det, at det liksom, for hvile kan jo være så mye, det betyr å sitte, du kan ikke gjøre ting, det betyr å sende tanker på tanketoget, men hvis man skal koble med Gud inn i bildet her, så tror jeg, ja.
Ja, for tenker du om det? Jeg mener på en måte ikke at man nødvendigvis må sitte, men jeg snakker ofte om det, ja. Fordi det ikke er noe er klart. Og så har jeg opplevd at Gud har vist meg at jeg faktisk kan gjøre det. Men da handler det mye om det, at jeg klarer å koble meg på Gud når jeg setter meg ned. Fordi jeg ofte egentlig lettest kobler med Gud når jeg løper. Og det er derfor jeg også liker det så godt. Men det er jo noe av det jeg helt konkret egentlig begynte å gjøre. Jeg satt med det, og så sa jeg, Gud, jeg klarer ikke å hvile. Hva skal du gjøre med det? Og det ble også en litt sånn ansvarsfraskrivelse. Fordi at jeg har jo helt til skulle prøvd å være flink nok til å kunne hvile. Men når i det jeg liksom sa, hva skal du gjøre med det, Gud? Så kjente jeg litt, ok, da blir det Guds jobb. Og det er ikke det, man kan ikke gjøre sånn med alt på en måte, det er ikke det jeg mener, men jeg skal selvfølgelig gjøre min del, men akkurat i mitt tilfelle så ble det veldig sånn godt, og så kunne jeg på en måte roe meg med det, og særlig det der med barna, også akkurat sånn som du sier, at jeg måtte rett og slett gå i meg selv og gi slipp, fordi det var så utrolig mye jeg ønsket å gi dem, og beskytte dem fra, og masse bra og fint og flott, det er ikke det, men det er på en måte for mye for meg å bære da, alt det. Og det tror jeg ikke vi er ment til å gjøre, fordi at vi har jo en skaper, og jeg ble så møtt i døra det der at Gud ikke har barnebarn, at jeg måtte... Fordi at han har ikke det. Og på en måte, hvem er jeg som tenker at jeg har bedre planer for mine barn enn han? Han har jo skapt det. Han vet jo mer om det. Og på en måte, og hvis jeg stresser meg opp over noe som er vanskelig for de, eller noe, de møter sånn helt vanlige ting som på en måte kan være krevende, så blir det litt sånn, ok, Gud, dette vet du også bedre enn meg. Og for meg har det vært veldig sånn frigjørende, og veldig sånn, ok, hva skal du gjøre med det? Ja, fordi at jeg bærer det ansvaret så tungt, eller har gjort det, jeg jobber med det, og bærer det lettere.
Ja, men det er jo hele flink pikesyndromet, tenker jeg, vi alle lider under, og rett og slett ikke være så, og det her jobber vi, nå går vi inn i indre helbredelsesverden og sjelesorgsverden, men dette her, nå er vi inne i, hvis du har lyst til å høre mer om sånne ting som jeg skal nevne litt nå, så må du gå og høre Hyrdepodden. Der snakker meg og mine sjelesorgsvenner i menigheten vår veldig mye om dette, hvordan gå inn. Og liksom, det er noe med dette, vi er alle barn av Gud. Og Gud, og det står jo det, du, på en måte, hvis du vil inn i Guds rike, skal du bli som et barn. Sant? Det er noe med det at vi er så utrolig voksne, vi er så utrolig ansvarsfulle, og så er vi det også inn i Guds relasjon. Men det, noe med det der med å faktisk komme til Gud som et barn og si pappa, liksom bare å si, vet hva, nå er ansvaret ditt. Hva har du tenkt å gjøre med det? Liksom, rett og slett slippe tak i voksenrollen fremfor Gud, da, og tørre å være barn, tørre å faktisk tro at han er god, tro at han er så ekte at han faktisk konkret dealer med ikke sine barnebarn, men sine barn som er mine barn da. Det krever tro, tenker jeg. Og når man da står i det spennende av at man er litt sånn trassig treåring, jeg ser meg selv av og til som en litt sånn trassig treåring som sitter bare, nå er jeg ferdig, liksom, nå må du, nå er det din jobb å være voksen, jeg gidder ikke å være voksen mer, nå. Og det trenger vi, tror jeg, på innsiden, og bare for å kjenne at vi kan få lov å Gud, nå. Å få spille på lag med han som er faren til alle. Og vi hadde jo en annen episode hvor vi snakket i høst, jeg husker ikke hva han het, men dette med at Herren, vi går jo inn i at Herren er vår hyrde, sant? Han leder oss til vann der vi finner hvile, men han er også barna våre sin hyrde. Han vil også lede de, han vil også se til deres behov. Han vil også etterjage de som den ene sauen som kommet bort, like mye som han vil etterjage oss med kjærlighet. Så det er noe med å forstå at fremfor Gud så kan vi få lov til oss å bare kapitulere litt. Og han vil at vi skal ikke få det til. Altså, komme til enden av oss selv. For da, det står jo det at i min svakhet skal jeg rose meg, fordi at når jeg er svak, sier Paulus, er Gud sterk. Det er noe med det å bare være svak og ikke få til ting, ikke være så flink pike, ikke bære så mye ansvar, men være på den plassen at Gud kan få lov å være sterk i livet vårt. Da blir troen relevant, tenker jeg. Da blir evangeliet sterkt for oss. Da blir Gud så nær, for vi blir så avhengige da. Det er jo det jeg kjenner. Jeg er så avhengig hver eneste dag, fordi at jeg kom til den for 3 år siden, sluttet jeg å prøve. Jeg satt meg ned som en trassig 3-åring her i denne sofaen, og satt her på denne plassen i 3 måneder, og sa, jeg kapitulerer. Om så liksom, om så på en måte ditten og datten, om så jeg dør, om så barna mine ditten, ikke gidder å følge deg, eller så, altså, jeg har ikke kontroll over alt dette her. Jeg slipper kontroll. Jeg orker ikke gå og bære ansvaret på alle disse tingene her. Jeg gir det til deg, Gud. Om så jeg lever eller dør, om så på en måte barna mine følger deg eller ikke. Jeg skal gjøre min bit. Jeg skal være lydig. Jeg skal gjøre det som på en måte... Men jeg er nødt til å slippe tak i det på innsiden. Det er det som er tingen. Og da kan jeg reise meg opp på en måte. Når jeg har gjort det, jeg har vært der, og jeg lever i den der, at jeg slipper taket, da kan jeg reise meg opp og være en sånn utgave av meg selv, som jeg tror jeg har opplevd, i hvert fall de 2 siste årene, at jeg kan forstå å være en utgave av meg selv som er mer etter det som jeg tror Gud har skapt meg til å være, enn at jeg er denne tyngde, utmattede, desillusjonerte moren som på en måte bare reagerer på ting i stedet for å respondere og klarer å møte barna med en frihet i stedet for kontroll og frykt, og klarer å liksom sitte i sofaen og vise hvile i stedet for å på en måte bare løpe rundt og stille behov og være liksom, ja, nå kom det masse her, men det er liksom, jeg tror på at vi må slippe tak i noe på innsiden da.
Ja, det ja. Jeg kjenner meg så igjen. Og det er bare så utrolig viktig. Og det er derfor egentlig jeg gjør alt dette her rare greiene. Altså for å skrive bøker. Og være med, ja. Jeg tror på en måte bare så inderlig at Gud har noe mye bedre for oss enn at vi skal liksom virre rundt her. Og det er på en måte, uansett... hvordan fase man er i, så finnes det jo på en måte noen pusterom innimellom, og det er det jeg på en måte kjenner bare så, at vi må på en måte vi må ta noen av de pusterommene som er, og så må vi bruke de på en god måte for oss selv, for relasjonen til Gud. For hvis ikke vi gjør det, så er det jo ikke sånn at noen av de pusterommene bare blir tomme, eller sånn, de fylles jo med et eller annet skvip. På en måte, eller det er liksom nok av ting som bare plutselig så man scroller en halvtime, eller så man at ikke, sett på et eller annet, ja. Men på en måte, at man er bare bevisst på at man ja, får noen av disse her ladepunktene da, som ja, som kan være egentlig bare det å gi fra seg ting som man bærer på, og på en måte bare kommer med, ok Gud, i dag så kjenner jeg at dette funker ikke. Altså, og bare, ja, det var fint å tenke at man er en liksom trassig 3-åring, der jeg har følt veldig i det siste året. Jeg har vært kjempesint mange dager. Tenk liksom, hvordan i alle dager, altså, ja, jeg kjente så på det her med liksom, jeg vil jo så mye for barna mine, og så orker jeg ikke være med på noen ting, og så blir man så frustrert over situasjonen man har kommet i, men så, ja, så opplever jeg på en måte at Gud, ja, han er på en måte så med i det vanskelige, og det betyr jo ikke at alt er kjempelett, og at ikke det er noen problemer, og at man ikke har vondt, eller sånn, det betyr det ikke, men det betyr at, i hvert fall for meg, så betyr det at jeg har det mye bedre med å ha det dårlig, eller,
og ja. Ja, godt sagt. Men du står i det på en litt annen måte da,
ja, kanskje. Ja, det var litt finere ord. Ja. Ja, Og så på en måte å vise, eller jeg vil jo veldig gjerne vise barna mine hva som viktig. Og det klart at de også har jo fått veldig med seg at dette ikke har vært, de siste årene har vært vanskelig for meg, og særlig det siste.
Det som du har gjort i denne boken at du deler noen tanker og du utfordrer skikkelig leseren til å stille noen skikkelig ransakende spørsmål i starten og skrive ned. Og hvis du virkelig er ærlig med deg selv, så tror jeg at det er nesten sånn at jeg ikke tør å vise til noen. Det er ikke sånn bok som skal på gå på rundgang.
Nei, det, sånn, nei, det er det ikke.
Nei, for her blir det en slags dagbok, en slags journal som man gjør prosessen gjennom disse spørsmålene du stiller. Da. Og her snakker man om tidstyver, du snakker om å ha en prioritet, liksom, hva er mine verdier, og hvordan prioriterer jeg livet i dag? Og liksom sånn, hvis du svarer helt ærlig, hvordan prioriterer du faktisk tiden din i dag? Og så liksom i neste side så, hvordan ønsker du at det skal se ut, sant? Og hva er endringer, hva skal til for at dette skal gå, sant? Og det betyr også en veldig fin her, det betyr at nå i denne perioden så må jeg nedprioritere dette, kolon, og så skal du skrive hva er det jeg må velge vekk. Og her er det, hvis man er råærlig med seg selv, så tror jeg at disse spørsmålene er skikkelig gode da, som du stiller her. Og så hjelper du da på slutten av boken, så har du, det er nesten halve boken i hvert fall, så er det bare tid med Gud-journal.
Ja.
Så du har skrevet at hver dag så skal du, det er et bibelvers, og så skal du skrive noe du, altså egentlig hjelp da, sånn som du sa at du hadde denne timen, så du fikk av din mann, og du satt bare og var frustrert, og du visste ikke hva du skulle gjøre med denne timen, så har du egentlig laget din egen, how to
ja.
bruke denne timen godt, så har du på en måte en journal som du selv kan notere ned. Der står det for eksempel, i dag vil jeg takke Gud for dette, hva søker jeg Guds sannhet om i dag, hvilke bibelvers vil jeg lese og be over i dag, hva betyr bibelteksten for meg i dag, dette er utfordrende, og hvordan påvirker dette meg, hva sier Gud til meg i dag. Og det hjelper jo oss, og en ting å tømme hjertet, men det hjelper oss å connecte med Guds perspektiv. Sånn som vi snakket litt om det med å connecte med Gud, som jeg tror er den største kilden til å kjenne på hvile. Da. Så her hjelper du konkret ned i de minste spørsmål og setninger, hvordan man skal komme til det stedet. Da.
Ja, og det er jo... Det er egentlig akkurat det der jeg leter etter da, et sted å begynne. Yeah. Yeah. Fordi at jeg ofte blir så overveldet når jeg først satt, men jeg bare, nå må jeg bare lese noe som er bra, eller på en måte. Og så tenker jeg med de siden at det er egentlig ikke så farlig om man rekker alle, eller at man bare får begynt på en av de. For vet du, det er liksom noe med å bare begynne. For min del så er det ofte, hvis jeg kan begynne med å svare på et spørsmål, eller bare tenke litt, så plutselig, jeg bare begynner med ett vers, så plutselig så har jeg lest hele kapittelet, fordi jeg lurer egentlig på hva konteksten var. Eller et eller annet, at liksom, da blir det på en måte mer kos enn at man skal et eller annet. Ja, så jeg liksom prøvde å snu det med det da. Det er det jeg håper.
Ja, ja kjempefint. Og for meg så har det... Det var egentlig Anne Kristiansen borte i Jesuskvinnerarbeidet som inspirerte meg til dette her med candlelight. Hun har jo på en måte en candlelight supper på en måte med Jesus, at hun tenner et lys, og så setter hun seg ned og drikker en kopp kaffe, og så har hun liksom en slags date, en stund. Og, på en måte, og jeg tok med meg det der med at når jeg skal ha denne stunden, sånn som tid med Gud og så tenner jeg et lys for at på en måte det skal vise kroppen min at nå er vi her. Det er litt sånn fysisk, ok, nå er det dette det handler om, at nå er det meg og Jesus, og vi er på date, og nå skal på en måte jeg connecte med han. Som jeg synes er en veldig fin ting å lage en slags liten atmosfære, sånn som du sier, det skal være en stund, det er ikke en slags hasteting, noe som jeg må gjøre, men det skal være noe fint. Om så du ikke klarer å åpne Bibelen den dagen, så har jeg i hvert fall stoppet opp. Bare feir at du har stoppet opp i dag.
Ja.
De minste stegene, liksom.
Ja, for det på en måte ikke noe sånn mål om at man skal gjøre det så lenge, eller det på en måte, ja, det, man må på en måte ja, akseptere at det vanskelig. Og det så mye man på en måte både må og burde, og føler man burde og føler man må. Man må bare begynne I det små, og så gode vaner tar jo en tid å bygge, og da det på en måte noe med, hvis man litt, ja, jeg liker egentlig struktur, men jobber med å slippe den kontrollen nå da, for at ja. Liksom, ja, jeg kunne gjerne tenkt meg en sånn timplan med, ok, det en halvtime med Gud der, og så, ja, men det funker jo ikke, og på en måte så mye av min prosess har jo også vært I slipp på, det bildet mitt der, at så mye og sånn og sånn. Noen dager så har jeg egentlig bare grene og følt at det har vært min tid med Gud. Jeg har ikke sagt noen ting, jeg har ikke bedt noen ting, bare grene. Og det har på en måte også vært fint. Det høres kanskje veldig rart ut for noen som ikke har opplevd det, men det kanskje da å oppleve Gud som veldig nær, uten at jeg egentlig klarer å sette så mye mer ord på det. Men det akkurat som at jeg I meg selv da har ja, bare bestemt meg for at dette tid med deg, Gud. Og så sånn ser det ut I dag. Ja. Mm.
Så rått og så ærlig og herlig. Og da tror jeg vi inn på det, altså.
Mm.
Det handler ikke om de store, flotte ordene og bønnene, og hvor mye vi leser Bibel. Alt det fint og flott, og det kan komme I sin tid. Men hvis vi først kan begynne på det stedet der, først og fremst litt der du var, jeg liker å begynne, eller gå tilbake til der du var I begynnelsen, og bare komme og være denne frustrerte. Jeg får det ikke til, hva gjør du med dette, liksom?
Mm.
Om du der, liksom, eller om du der som på en måte du litt nå, at nå det bare utrolig mye og overveldende følelser, og bare la det få komme ut, liksom. Eller hvor på en måte jeg I en litt fase nå, hvor jeg kjenner bare en sånn glede av å åpne Bibel, og jeg synes det bare kjempegøy å se at liksom, det gir meg faktisk noe mat. Det ikke bare en tvang, og det ikke bare masse ord, men innimellom her så ligger det karameller, liksom. Mm. Så jeg på sånn karamell-leiting I gamle testament, altså altså, hadde du sagt det til meg for 5 år siden, jeg hadde bare aldri I livet at jeg har ikke hatet Bibel, jeg synes det et feil å si, men det beskriver at det så vanskelig for meg hadde vært med bibellesing. Og altså, en ting at du har dysleksi, men en annen ting at Bibel utrolig komplisert skrevet til mennesker på en tid, og ja. Og klare å finne mening I, det jo spesielt I gamle testamentet, hvor det liksom, nye testamentet jo mer liksom Jesus sin historie, gjengitt av mange folk. Nei, så på en måte, alle mennesker på forskjellige steder I denne prosessen, men jeg tror, og litt der som vi ønsket å lande da, så jo det at det er håp for deg dersom du I din situasjon, om du kjenner at du bare helt låst, du går med og holder pusten, sånn som du gikk I fjor vår, og du bare kjenner at det dirrer, og du vet ikke hvor du skal begynne, hva skal til for at jeg klarer å stoppe denne dirringen, så finnes det måter da. Det finnes en vei ut hvor du kan komme I harmoni med deg selv, du kan connecte med deg selv, du kan connecte med det du trenger, og målet jo ikke at vi skal på en måte leve smertefri liv, for det vil jo aldri livet være, Nei. Men det handler om, som du sier, at du opplever du kan stå I livet ditt på en helt annen måte nå enn for et år siden. Da. Det det du
ja,
opplever, erfarer?
Absolutt. Det rett og slett det. Når man gir fra seg kontrollen og på en måte gir Gud rom, så leder han veier. Jeg hadde aldri, hvis du hadde spurt meg for et år eller 2 år siden om jeg skulle skrive bok, så hadde jeg sikkert ledd veldig nervøs og tenkt bare, ja, alle dager. Nei, det skal jeg ikke. Gud har større planer for livet enn det man har selv, og det betyr jo ikke at alle skal skrive bok, eller at liksom, det ikke det som poenget, men det noe med at jeg hadde så utrolig små rammer for meg selv, og hva jeg så for meg at jeg kunne gjøre og ikke kunne gjøre, og når på en måte jeg blir ribba for energi og krefter, og prøver å bygge litt opp igjen, så det liksom noe med at jeg vil gjerne at Gud skal bygge meg opp igjen på denne gangen, sånn at jeg ligner mer på sånn som jeg var ment til å være da. At jeg har jo levd et liv der jeg har plukket med meg diverse gode og ikke så gode ting underveis.
Og det å... strategier og måter å ta valg på. Ja.
Absolutt.
Jeg kjenner meg veldig igjen.
Ja. Ja. Så det liksom det å... Ja, at man på en måte kan finne andre måter å være seg selv på, rett og slett. Og kanskje mer være seg selv sånn som man ment til å være. Og det, ja, som du sa, det betyr jo ikke at livet knirkefritt og jeg fortsatt dårlig i dag, men jeg bedre enn jeg var. Men uansett så har jeg det mye bedre med å være dårlig, som jeg sa. Og Gud gir meg utrolig mye håp i det, og hjelper meg til å se liksom, de gode tingene som skjer i det skipet. Og ja, gir masse perspektiv på ting.
Takk for at du tar livet ditt på alvor, og takk for at du er lydhør og gjør noe sånn som denne boken, sånn at flere kan få lov til å på en måte stå på dine skuldre og lære, og få lov til å lære å hvile, da, og bli ledet til hvilsvann, som boken heter. Det setter jeg utrolig pris på, og jeg tror det er så mange som trenger dette akkurat nå. Så takk for livet ditt, takk for prosessen du går, og takk for at du hiver deg ut i ting som du synes både er ubehagelig og du aldri ville tenkt du skulle gjøre.
Det er veldig fint å få lov til å være med også. Og å lære til Gud for det. Jeg har ikke gjort det i meg selv.
Nei, sant. Det er jo derfor, da kan han faktisk få æren, for det er jo ikke vi som gjør det, sant?
Ja.
Det er jo det som er så fint. Og det er det han, jeg tror han vil, at han er nidkjær på både æren, men han også nidkjær på vår oppmerksomhet. Så det med å komme til oss selv, det er ikke så gale. Eller det med å komme til enden av oss selv, det er ikke så gale, for da får vi faktisk fokuset vårt på riktig plass.
Mm.
Og det tror jeg er så sunt for oss, det er godt for oss, og da kommer vi i kontakt med det som jeg tror skaperen vil vi skulle være, da helt tilbake til Adam, så tror jeg vi som bor i denne syndige verden, vi kan gå i hagen med Gud, sånn som de gikk og hvilte, og de gikk og levde. Vi kan få oppleve det i vårt indre, selv om ting pågår rundt oss. Da. Det er det tror jeg at vi kan få erfare, og det opplever jeg selv i eget liv, at jeg kan få leve med Gud i den relasjonen som han egentlig mente for oss. En smak ut av det. Men hvor kan folk få tak i denne boken din da, hvis de nå hører de og de bare tenker, åh, dette var for meg, nå må jeg få meg et arbeidshefte.
Ja, jeg har jo faktisk lagd meg en nettside nå til slutt. Gjort mye rart jeg kunne.
Det er gøy.
Men ja, ordfrahjertetilhjerte.com. Der kan man bestille det. Eller på Instagram. Ordfrahjertetilhjerte.
Ja, ordfrahjertetilhjerte heter det på Instagram. Så sjekk det ut. Og faktisk denne uken, når vi har denne podcasten ute, så kjører vi en giveaway på denne boken. Så du kan faktisk få deg en gratis kopi. Hvis du er med på giveaway nå, så går jeg inn på Instagram, og så blir jeg helt engelsk i min tale her. Gå inn på Instagram-kontoen til Mammas Hjerte, og så sjekk ut innlegget vårt der. Trykk like og kommenter med en emoji, så er du med i trekningen av en bok. Og der vi vil også legge selvfølgelig link til hjemmesiden din, og til det i både podcastbeskrivelsen, men også på Facebook og Instagram, og alle sidene der vi er, for dette, vi er jo overalt, vet du. Der som du er, der er Mammas Hjerte.
Ja.
Men jeg synes vi var innom utrolig mye fint her, Malin. Nå har vi holdt på godt over timen, men dette, altså det som jeg kjente på da, er jo at dette er et tema vi må stoppe opp og dvele i. Vi kan ikke bare rushe på en halvtime og snakke om hvile. Vi kan ikke bare forte oss å være effektive. Dette er noe som jeg skulle ønske vi kunne sitte i 3 timer, ja. Men da vet jeg at radioen kan ikke sende episoden, for vi samarbeider også med radio. Da kan ikke de sende episoden på kanalen sin. Så beklager det alle som er på radioen. Men det ble litt lang episode, men dette er et tema vi må dvele ved. Vi må stoppe opp. Og jeg har også skrevet en tekst om dette med sabbaten. Og gå inn og kikke litt på hva meningen med sabbaten er for noe. Dette med å stoppe opp. Nyte det som du har, takknemlighet, altså det er så mye hvile i takknemlighet for eksempel, og bare ikke jage alltid etter noe, forbedring, rydding, liksom lønn, trening, men faktisk bare stoppe opp og kjenne etter, hva er det jeg har i dag, og bare juble og prise Gud og takke og klappe deg selv på skulderen og rose familien bare for det som og litt det der bare være i nuet, det jo en ting vi liksom vi glemmer litt da, stoppe opp og være i nuet og se det vi faktisk har som godt i livet vårt, i stedet for å jage mot alt som skal bli bedre. Så den vil jeg bare slenge inn der på slutten av at den viktig. Men dette et tema som jeg kommer til å ta med meg i lang tid fremover, fordi at jeg ser at dette viktig å snakke om. Så takk Malin for at du var med og løftet opp hvilen sammen med meg og din prosess. Takk for din ærlighet og ditt ærlige liv. Og for boken som du har da skrevet som kan hjelpe oss alle på denne veien. Så tusen takk for at du var med på praten i dag. Du må ha lykke til med alt du står i videre. Og så til deg som lytter. Jeg har begynt å kjenne at jeg har lyst til å be en velsignelsesbønn over de som lytter. Og jeg tenker jeg skal gjøre det i dag også, bare for at dette temaet vi har vært i, tror jeg det er mange som kjenner på den dirringen at hverdagen bare er et hjul som bare går for fort. Så jeg kjenner at jeg skal bare være med og be om at det skal stoppe opp, rett og slett. Så Herre, jeg har bare lyst til å be om din velsignelse over de som lytter, og om de kjenner seg igjen i dette eller ikke, så ber jeg om at ditt nærvær og din tilstedeværelse skal bare lande i hver og en enkelt, og at de som kjenner seg igjen i denne tematikken med at det bare dirrer, og man kjenner man går og holder pusten til neste ferie, og man kjenner at kroppen begynner å kanskje, det tyter ut symptomer som ikke er gode, ber jeg her om at du skal komme og hjelpe og få ting til å stoppe opp, så man kan stoppe opp og lande i disse tingene vi har snakket om. Jeg ber om at det vi har snakket om i dag skal bli en virkelighet for de som lytter på, at de skal få kjenne hva som er din plan for livet vårt, og hvilken løsning som du har for hver enkelt sin situasjon akkurat der de er. For du har noe unikt og noe spesielt for hver enkelt. Det er ikke liksom samme løsning for alle, men du kommer, og du er så konkret i hvert eneste liv. Og det ber jeg om at hver enkelt skal få kjenne en stemme, en inngripen, en berøring av himmel i sin hverdag akkurat nå. Amen.
Amen.
Så takk til deg som lyttet. Må du være virkelig velsignet, og så høres vi i neste episode. Ha det godt!